Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят. Подарик, аз съм Александра Гинева. В днешното предаване ще говорим за важните изисквания към фермерите, които искат да се възползват от възможностите на общата селско-стопанска политика на Европейския съюз. Ще говорим и за сектор животновътство и привличането на млади специалисти в областта. Всичко това и още много, но след малко. Останете с нас.
Агросвят. Подарик радио. Българско национално Дарик радио. Дарик.
Здравей, аз съм твоят съсед. Ти-маркет. Магазин за всичко, което може да ти потребва днес. До 20 януари при мен може да намериш сочни зелени ябълки само 85 стотинки за килограм, 10 броя яйца размер М само по лев 89 и още само тази седмица 20% намаление на мляно и разтворимо кафе само с карта Благодаря. D-Market. Винаги с пълна кошница. Винаги с добри цени.
Европейско изложение «Отворени врати за образование в чужбина». 25-26 януари хотел Радисън София и 28 януари Гранд хотел Димят Варна.
Реномирани университети от Европа и Америка. Престижни бординг средни училища, езикови ваканции в целия свят.
25-26 януари хотел Радисън София и 28 януари Гранд хотел Димят Варна.
За регистрация darby.eu.
Седмица на Якобс и Белвита в Фантастико. Вземи само сега Белвита 300 грама и разтворимо кафе Якобс Монарх 100 грама с отстъпка. А при регистрация на обща покупка, участвай в томбола за специална награда. Едномесечна карта за фитнес.
Зимата в Медитеранео ще бъде още по-уютна в новия салон на у нас и прословута среднозерноморска къща с големи прозорци и камина на Оборище 9. Ще бъде още по-вкусна с новото зимно меню с прочутата разточена ръка пица на сицилианец Салваторе Галеота и с новите ни вина, които внасяхме специално от Италия. Аз съм шеф Масимо Джорджо и ви каня на Зима в Медитеранео. Заповядайте!
Логел. Сигурността ви е гарантирана.
Логел. Изолирани гаражни и индустриални врати.
Логел. Нестандартни решения за вашата къща, автосервис или склад.
Логел. Най-добрите врати на най-добрите цени.
Логел. 17 години лидер на българския пазар.
www.logel-bg.com.
Телефон 0889-880870. Как се подправя греено вино по специална рецепта? С резенчета портокал или ябълка? С карамфил или джинджифил? Не, с повече усмивка и качествен Аванти стил.
Аванти – магазини с добро настроение и богат асортимент от български вносен алкохол. Безалкохолни напитки, кафе, ядки, захарни изделия.
Аванти – всяка седмица с промоции и намаления за празнични и делнични вълнения.
Аванти – всеки ден от 7 до 21 часа и с шок цени от четвъртък до неделя.
Още идеи за зимни коктейли и къде се пазарува с добро настроение на avanti-bg.com.
Дарик.
You're Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят Подарик. Продължаваме и с важните теми в общата селско-стопанска политика, иновациите, развитието на биоземеделието, както и с какво ще се занимава новосъздадения институт за агростратегии и иновации. Основател на института е Светлана Боянова, бивш заместник министър на земеделието по време на правителството на ГЕРБ, а преди това и изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители. Повече за работата на института и съветите към фермерите през новия програмен период чуйте от Светлана Боянова.
Института за агростратегии и иновации е нещо, което смятам, че го няма към момента в нашата държава и изключително съм доволна, че тази идея озря най-напред само в моята глава и после намери съмишленици и то все хора, които са с своето име в нашия бранш и си тежат на мястото. Това са Христо Цветанов, земеделски производител, всички го познават, доскоро беше председател на Асоциация на земеделските производители в България. Също така поканих и се отзова Антуанета Божинова, която пък е от сектора плодове и зеленчуци, преработвателите на плодове и зеленчуци. Иво Евгениев, който е представител също на земеделския бранш, поканих и прие с удоволствие Стоилко Апостолов, който е в сектора на биологичното производство. Божин Божинов, който от Аграрния университет в Пловдив, утвърдено име, смятам с всички го познават като авторитет в университетските среди, нашите за земеделския бранш, разбира се. Пропускам ли някой? Да, Любо Лозанов и моя милост. Също така не е само въпроса, че се, как да кажа, подбрахме взаимно, така намерихме се взаимно, а изподеляме много от това, че в България в момента действително е важно всички решения, които трябва да се вземат за обща селско-стопанска политика, да бъдат взети на база на обективни критерии и на информираност на хората. Нашата цел, и това показваме на сайта, който може също да бъде проверен от всеки, който желае, www.agroinnovations.bg. Там сме се постарали да развием с данни, с които официални, разбира се, разполагаме, да развиеме всички теми, които са изключително важни за този програмен период 2014-2020 и които теми са предоставени за решение на страните членки. И тъй като смятам, че така обобщено никъде не може да се намери информация в вида, в който ние поднасяме, това ни прави в момента единствените, с които би трябвало всички да се съобразяват, защото ние нямаме политическа окраса. Изтъпваме единствено и само върху нашия професионализъм. Това може да бъде проверено, прочитайки всеки един материал. Съвсем конкретно всеки кой каквото го вълнува. Има теми, които мога да посоча на първо място. Това е темата за тавана на плащанията. Или то вече не е таван, то се нарича прогресивно намаляване, има известна разлика. И другата алтернатива, това е схемата на първите хектари, предложена по време на преговорния процес от Франция. Другата сериозна тема, това са зелените плащания, където ние сме си поставили за цел малко по-практично да представим това изискване на новият регламент. Знаете, регламентите бяха приети декември месец, за да са публикувани в Държавен вестник, но действително са трудно за четене, особено за хора, които имат основен бизнес земеделие. Затова смятам, че ние сме добре дошли на всички, които се интересуват и искат да знаят правилата на новата обща селско-стопанска политика. Обяснили сме там за трите вида зелени изисквания, за да може да се получиш основното плащане, трябва да отговаряш на изискванията за зелени дейности. Това са диверсификация на културите, или на български казано да имаш повече култури в своето стопанство, в зависимост от размера на стопанството, на декарите, които работиш, са две или три, за големите са три култури. И разбира се, има отделно проценти колко трябва да е основната култура от тези три култури. Другото е изисквания зелени, това са изискванията свързани с поддръжка на пасищата. Има известни разлики от сегашния програмен период, защото целта е да се запазят пасищата. като такива и те да бъдат използвани действително за покриване нуждите на животновъдния сектор и отглеждането на животни. Третия вид зелени изисквания пак са свързани с обработваемата земя и това са така наречените екологично насочени площи, които площи, най-образно казано, представляват да имаш в своето стопанство 5% от стопанството ти да бъде, да речем, или поставено под угар, или пък да имаш, не или, тук и задължително характеристики на ландшафта, това са разни ивици, разни плетове, такива, които пазят околната среда, биоразнообразието, защото, да речем, там има някакви видове птици или насекоми и така нататък, които поддържат баланса в природата и които ние трябва да пазим. И със зеления, за да го изчерпя, тъй като всеки може да прочете подробности, много държа да отбележа, че има една възможност за страните членки да изберат и така наречените еквивалентни зелени дейности. Защо го казвам? Защото смятам, че ние ще дадем повече свобода на нашите земеделски производители да прилагат своето стопанство това, което най-много би им подхождало, т.е. което е възможно и обективно да се случи в тяхното стопанство. Нали? Няма как да очакваме сега те първа да ми изграждат каменни стени, например. То е сложено като характеристика на ландшафта, но примерно в една Великобритания това е много добре, защото хората имат такива каменни стени, по които да влекат едни зелени растения да се влекат.
Съобразени
са с реалността във всяка една страна членка и комисията е дала възможност на страните членки да изберат дали да ги прилагат те еквивалентни практики и ако ги изберат, те трябва да бъдат заложени или в програма за развитие на селските райони, или пък да бъдат направени така наречените национални схеми за сертификация и вътре да сложиш кои дейности смяташ, че са удачни за България и нашите земеделци да изпълняват. Тоест, повече ръце са ни развързани. Например, Франция вече е избрала да има такава еквивалентна дейност. Тя е зимна покривка царевица. Тоест, царевицата като зимна култура. Написали са си го изрично и вече всички се съобразяват. Доволни, недоволни, всеки знае, че това ще е еквивалентната зелена практика, която да може да се възползва той, да се спази изискването за зелени дейности. Освен тази тема, сме се постарали да разработим и темата за малките стопанства, какво разбираме под малки стопанства, защо там ни е акцента, къде са тия малки стопанства, кои са, защото ние като разбереме кои са малките стопанства, то има 4 критерия, по които се преценя. Едното е хектарите, другото ти е економическия размер на стопанство и така натам. И в крайна сметка нашия анализ показва, че всъщност малките стопанства, това са предимно животновъдните стопанства, които се намират в планинските райони. От тук веднага трябва да ни штракне, че може би докато правим програма за развитие на селските райони, свързвайки го с възможността по директните плащания, ние да плащаме директни плащания на малките стопанства, да направим така, че да имат възможност малките стопанства да кандидатстват за инвестиции по специална програма, подпрограма в програма за развитие на селските райони. Така, защото да имаме комплексен подход към тия малки стопанства, но първо трябва да ги знаем къде са и кои са, за да знаем как да си насочим ресурса към тях. И какви са им проблемите, защото малките стопанства нямат проблеми само с субсидии, че взимат малко субсидии. Нали? Те имат проблеми с производството на самата продукция, ето казвам животни, значи отглеждане на животни, с клането им, къде има наблизо кланица, с транспорта, колко им се оскъпява, къде ще го продават, нали? Това е късата верига веднага темата. Ние за в момента знаем, че по програма за развитие на селските райони проекта има само подпрограма за малките стопанства. Но според мен наистина би трябвало да бъде комбинирано, да се включат вътре и мерки, които да помогнат за осъществяването и на късите вериги за доставка. Нали? Това е възможност, може да се ползва по регламента. И отделно да се намерят наистина по-големи облекчения от административна гледна точка. Даже тук вече Стоилко, например, Апостолов, той работи по темата много подробно. Даже наскоро гледах едно много хубаво предаване в Бръзди, беше точно за примера швейцарския. Как едно семейство отглежда биволи и ги продава продуктите, моцарелата в Берн. Смисъл, нещата могат да се случат при едно... Наистина, ако реално решим да им помогнем на тези хора и знаем какъв им е точно проблема, а не по принцип. малките стопанства, 80% от нашите земеделия, така. Но какво от това? Нали, трябва да видим какъв е реалния проблем. Много интересна тема. Също смятам, че сме нацелили, съдейки по това колко пъти се посещава темата, е темата за иновации. Защото според мен и според нас въобще хората не са наясно каква е тая иновация, за какво ще дават пари. Малко се говори за възможностите за програма за развитие на селските райони в частта иновации. И ние си направихме труда да извадим от другите страни членки примери. Намерихме някъде около 90 примери. Те са в, между другото, има една мрежа, която се нарича Национална селска мрежа, но никой там не влиза. Та отворихме на другите селски мрежи примерите да видим. И от тези 90 примера искам да ви кажа за иновация. Почти всичко би могло да се случи в България като примери. Самото обединяване, например, в Австрия на производители на биологични сливи е иновация. Производство в Чехия, например, на конфитюр, който така е техниката му на производство, че да няма нужда да слагаш консерванти и преди това да бъде запазен. А все неща, които какво ми показват на мен, че иновация е дори самото обединяване между хората и предлагането на продукцията хем на справедлива цена за производителите, хем на качествен продукт за потребителя. И как в наши условия ще се случи това? Тъй като иновацията не може да бъде определена отнапред, и то проектът е иновативен, то не е. Тук, за разлика от другите програми, може би, ще бъдат допустими проекти, които са насочени към иновативност. Те после ще покажат дали са иновативни. За целта трябва да има сформирана, наречена оперативна иновативна група. И ако оперативната иновативна група подаде такъв проект, в нея, в тази група имаш земеделски производител, учен, консултант, преработвател, например, защо не, краен потребител, те се обединяват и го измислят това нещо. И те го предлагат и казват, е, тук е иновативното. Този проект е иновативен. Всичко е възможно, стига да го искаме и да се случи обаче като възможност и в програмата.
Всъщност, като казахте програмата, в момента аз съм убедена, че 90% от фермерите въобще не са наясно не за самите възможности, разписани до момента, а от тук нататък вече го правим интервюто в 2014,
да,
няма така, яснота.
Няма яснота.
Това нещо, което плаши хората, а страха спира и всяко
да. Точно така е, да, и дори да не знаем какво е написано в момента в програмата, защото тя се работи, иска време, това е факт, нали, аз съм била там, знам, че наистина е сериозно нещо да напишеш програма, програмирането винаги ни е било трудно. Според мен. И в предната програма не случайно изменяме 12 пъти. Нали? И сега е така. Това лошо няма, ние всички се учим. Но лошото е, че дори по регламент, който вече е прият, известен е, ясно е. Няма подробно информиране какво има в регламента. И да кажат управляващите, да речем. Да, не да речем, и те трябва да кажат. Ей, това пише в регламент. Тук това не е възможността. Какво правим, мили наши земеделци, преработватели, малък, среден бизнес и общини? Това са ни нуждите, толкова са ни парите. Изчерпахме парите за земеделска техника. Лошо няма в този сектор очевидно. Има нужда. Нека да се модернизира. Ама ние имаме нужда за плодове и зеленчуци. Ама ние имаме нужда за животни. Само че тук вече аз се разминавам. И казвам, нали, с това, което се говори, защото като политика също се казва, че това е целта. Плодове и зеленчуци, животновъди, тя ще ги финансираме, ще ги... Как французите изкараха своето предложение и казаха, обвързана подкрепа. О, минала ценца си изкараха обвързаната подкрепа за какво ще има за животните, доколко крави са, за какво мляко премия ще дават и така натам. Ние още нямаме разработени схеми, оставаме ли ги същите или не ги оставаме същите схеми.
Всъщност България остава на едно от челните места в класацията за застаряващи фермери, което е още по-тревожно, защото от този до 2020 период не успеем да стимулираме младите фермери да започнат своя бизнес, реално губим и потенциалните кандидати за тази програма.
Ами да, точно за това на мен ми се ще да чуя. И въобще не знам дали хората са наясно. Но освен проектите за млад фермер, които сега съществуват с програма за развитие на селските райони, има възможност за директни плащания на хектар за млади фермери. И тази схема за директни плащания за млади фермери готова ли е и къде е? Колко ще попаднат? Колко са ни младите фермери в България до 40 години? Потенциални може да има, но ние говорим в момента за директните плащания. Не говорим за инвестиционните проекти. Тези директни плащания са в размер до 2% от целия пакет за директни плащания. Ние трябва да го изчислим, да кажем колко е. Ето това ни е. Това не са опциите. Правиме ли го или как? А не, всъщност младите дори са ни задължителни. Малките стопанства са ни доброволни, обаче младите задължителни. Освен това, те младите са и малки обикновено. Така че трябва да се види връзката между схемата за малките стопанства при всички положения. Така че младите фермери има опции за тях. Въпросът е ние как ще ги оползотворим, като всички останали мерки, за които споменах преди малко.
Ние няма да изчерпим в това интервю всички проблеми, да. Но дайте топ 3 на най-така болните теми, които трябва да бъдат решени в рамките, не дори на цялата година, в рамките на първите 6 месеца, за да има яснота сред производителите, за да има някаква сигурност, за да са сигурни, че те самите могат да разширят стопанството си или да започнат нов бизнес в областта на земеделието.
На първо място, аз бих казала на земеделските производители, много добре да се запознаят с новите правила. Тази политика има вече конкретни параметри и те са в регламентите. Не казвам, че трябва да седнат да четат регламентите, но ние сме се постарали да ги прочетем. Второ, за мен има два основни въпроса, без значение кой е на власт, без значение какво се случва от тук насетне, и те се наричат поземлени отношения и напояване. Нито субсидиите, нито самите браншове ще вървят нормално според изискванията и критериите на общата селско-стопанска политика и резултатите, които гони тя. Тя не е самоцелна реформата, която се случи в ОСП. Приоритет, както виждате, е на малките, на преработката и добавената стойност, на позеленяването, защото искаме наистина да си пазим природата и да се храним с качествена храна, и не без значение кооперирането и говоренето помежду ни по принцип. В тази връзка, според мен, е много важно какво ще се реши по това, което се е замислило като законопроект за изменение на закон за собствеността и ползване на земеделските земи. Аз се запознах с проекта, когато беше още качен на сайта на Министерството. Чувам, че ще отпада служебното разпределение, което според мен, добро или лошо, към момента изиграва своята роля и хората се стремят към доброволните споразумения, или поне до миналата година беше така. Не случайно тогава предоставихме цялата база данни, когато започват да се споразумяват помежду си земеделците в едно землище, ползвателите. Те имаха всичко, имаха картата на възстановена собственост, имаха слоя, всичко това ви го говоря в цифрови, т.е. те могат направо върху тях да определят масивите и да се разбират помежду си кой какво ще работи. Имаха застъпванията си от миналата година и така те изчистваха своите отношения. Това щеше да ни помогне, защото не знам дали ще продължи, чувам, че практиката започва да се изменя, за съжаление. Това щеше да ни помогне да имаме стабилна основа за стратегия. Как си развиваме земеделието? Какъв вид земеделие? Никой няма да тръгне да прави сериозни инвестиции в трайни насъждения или животновътство, ако земята не е негова, или поне няма сигурност в нейното ползване 5 години. Нито пък ще прави агроекология за 5 години, за да взима субсидиите по агроекология, например. Биологично производство да прави, за да продава на по-висока цена биологичния продукт. Така, много неща. Така че първи основен въпрос, който трябва да се реши до взимането на всички решения, свързани с общата селско-стопанска политика, е нашата къщичка. Първи въпрос – поземлени отношения. Според мен трябва да се поощри доброволното споразумяване, да не отпада служебното разпределение и да се състави така наречения фермерски регистър, или да се направи така нареченото предварително очертаване на площите, които ще заявяваш за субсидия, което на практика какво означава? Че ние се разбираме по доброволен начин с вас на база на закона за собствеността и ползване на земеделските земи, че този масив аз ще го ползвам и само него мога да заявя като такъв масив март месец за директни плащания. Ако аз не съм се разбрала, тогава ще трябва да представя договори за найми за аренда, ма не за масива, а само за едно парче земя. Никой не го иска това. И на трето място да има служебно разпределение, което все пак да показва кой какво работи. И в крайна сметка и трите ще доведат до някакъв баланс между собствеността и ползването на земеделските земи. И другото важно нещо, което казах, е напояването. Защо е толкова важно? Няма какво да говорим. Ясно е. Само, че трябва нещо да се направи. Не просто да говорим. Между другото, и аз докато, ако примерно някой сега ми каже, добре, ти какво направи докато си вътре там, нали? Беше знам министър, какво направи ти? Ето аз казвам, че това не е свършено. И смятам, че това ще ни бъде голям проблем за фона там, защото всичко говори за засушаването, за промените в климата. Има достатъчно мерки, които могат да бъдат ползвани както по програма за развитие на селските райони, така и чрез отделните схеми, макар и индиректно, не съвсем директно за напояване, но примерно земеделците с субсидиите, защо да не направят на ниво стопанство напояването си. Тоест не е задължително непременно парите да отидат за техника от селската програма. Тоест, ние ако навържим всички възможности и знаем какъв ни е проблема, според мен, много лесно може да стигнем до решението, но трябва някой да седне, да го изчете внимателно и да намери начина.
Агросвят. Подарик радио. Това е Дарик. I'm coming home now right away. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and say, I'm coming home. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, real soon. I've been gone.
Every second, but I'm not around you. It's like my heart ain't wholesome no more. I just keep thinking about you. Knowing you hold it down for me, I can never doubt you. Always on the road, my traveling days are long. Picture you up by my side, got me lost in the storm. The loneliness I feel inside, like an eagle flying high.
I'm coming home.
Journey through space and time, you're always on my mind. Expect to see me now, mommy, every time.
Дарик. В 10:30 добър ден, аз съм Петър Сайлов.
Новините на Дарик радио.
Днес Светият Синод на Българската православна църква избира новия неврокопски митрополит. За стола на починалия през ноември миналата година дядо Натанаил се борят мелнишкият епископ Серафим и браницкият епископ Григорий. Двамата събраха най-много гласове преди седмица на епархийските избори в Гоце Делчев. Тогава епископ Серафим получи 30 гласа и игуменът на Троянския манастир Григорий 19. Един от тях ще встъпи в длъжност още утре, на 20 януари, още от Димитър Панев.
Каноничният избор за наследника на дядо Натанаил ще се извърши днес преди обяд в синодалния параклис свети цар Борис Михаил Покръстител. Първо българският патриарх Неофит, а след него и останалите митрополити по старшинство ще влизат в олтара на параклиса и върху разтворено свето Евангелие собственоръчно ще изписват името на своя избранник. Един от двамата епископи, посочени още предната неделя. В това време се очаква Серафим и Григорий молитвено да участват в светата литургия, която ще се провежда в катедралния храм Свети Александър Невски. След като гласуването приключи, патриархът ще преброи подадените гласове и ще оповести резултата от избора. Двамата епископи ще бъдат призовани от патриаршеската катедрала. Негово светейшество и синодалните архиереи ще посрещнат новоизбрания митрополит на Неврокопската епархия, като патриарх Неофит лично ще го оповести за официалния резултат от избора и ще произнесе приветствено слово. По повод избора на нов неврокопски митрополит, днес от 16 часа прочутият митрополитски хор иеромонах Неофит Рилски към Неврокопската света митрополия ще изнесе концерт в старинния столичен храм Света София. Припомням, че преди ден синодът разгледа доклада по проведения миналата седмица епархийски избор, при който двамата епископи бяха излъчени и реши, че те са избрани прозрачно, съобразно с каноните и устава на църквата. Жалби по провеждането на избора им не бяха постъпили, а документацията им бе описана като изрядна.
Близо 30 пациенти с трудно заздравяващи рани от цялата страна потърсиха помощ в рамките на първите два дни от кампанията за безплатни прегледи в Пирогов. Най-много са били случаите на лица с венозни рани, причинени от разширени вени, които не са оперирани на време, на лица с кожни рани и на лица с рани след диабет. Освен това, към хирурзите са се обърнали и хора с следоперативни рани, както и едно лице с травматична. Сред прегледаните са и няколко души, които не са имали предварително записан час. Прегледани и обработени са хроничните рани предимно на мъже, като най-младият пациент е 40 годишен, най-възрастният 91 годишна жена. Според специалистите, хроничните и острите рани са сериозен проблем у нас, с който се сблъскват около 100 000 българи годишно. Припомням, безплатните прегледи на рани, които заздравяват след четвъртата седмица на появата им в Пирогов, продължават. Всеки желаещ ще може да се прегледа без направление в Пирогов на 31 януари и 1 февруари, петък и събота от 10 до 17 часа. Необходимо е предварително записване, което може да се извърши всеки ден между 10 и 15 часа на телефон 02 915 45 74. Чужбина. Общински съветник от евроскептичната и антиимигрантска партия за независимост на Великобритания на Найджел Фараш заяви, че наводненията и бурите във Великобритания тази зима били божие наказание за това, че британският парламент е одобрил закони в подкрепа на еднополовите бракове. За това пише в днешния си брой вестник Guardian. Дейвид Силвестър, който членуваше в партията на Дейвид Камерън, но я напусна в знак на протест срещу решението на премиера да подкрепи еднополовите съюзи, заяви, че е предупредил бившия си лидер, че приемането на законите за еднополовите бракове ще донесе катастрофални бедствия на страната. В Светото писание е посочено ясно, че християнските народи, които изоставят вярата си и действат против Евангелието, ще бъдат наказани с катастрофи, като бури, болести, войни и епидемии, посочва още Силвестър. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
До обяд ще има временно разкъсване на облачността, но в низините на много места отново ще е мъгливо. Около обяд, когато видимостта ще се подобри, облачността от запад отново ще започне да се увеличава и вплътнява. Вечерта в западната част от страната ще превали и дъжд. Вятърът през деня ще е слаб, към края на деня в източна България е доумерен от юг. Максимални температури високи за януари, в повечето места между 10 и 15 градуса, малко по-ниски в крайните северо-западни райони. От централното студио на Дарик Радио София чухте новини.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Dariknews.bg. Новините с име. Dariknews.bg. Thank you.
Агросвят. Подарик радио.
Продължаваме с Агросвят Подарик. Здравейте! Във втората част на предаването ще говорим за сектор животновътство, младите хора в агробизнеса и какво да се направи, за да се задържи и развие всеки подотрасъл в сектора. Чуйте повече по темата от председателя на Националната асоциация на животновъдите Бойко Синапов. Започваме обаче и с пожеланията за новата година.
Първо искам да отправя пожелание за много берекет през цялата година към всички колеги отправящи. Много здраве в семействата им, много берекет по стопанствата и всичко най-най-най-най и най-вече на всички слушатели на вашето радио. Пожелавам много здраве през цялата година 2014.
Започнахме годината с така една хубава новина, свързана с безакцизното гориво. За земеделски нужди, дайте обаче да кажем кое трябва да се свърши наистина спешно, особено в сектор животновътство, така че да не останем с хубавата новина в началото на годината, така да завършим и края на годината. Тоест още нещо, което наистина предстои като важна крачка в разрешаването на немалкото проблеми в сектора.
Ами да, наистина така предстои в 2014 година не предстои много важни неща да се взема решение като за развитието на отрасъл в животновътство. Да, акциза за горивото, ние в сряда или четвъртък имаме работна среща в Министерството на земеделието. Ще коментираме и този проблем. Според нас, браншовиците и така мнение на Националната асоциация на животновъдите, акциза за горивото за животновъдите специално трябва да бъде да се насочи към да мине през глава живот. Според броя на животните, за да опростиме, по този начин ние искаме да опростиме нещата, които касаят пряко животновъдите. Защото с тези дневници, с тези ваучери, аз мисля, че ще е сложно и за Министерството на земеделието и за разплащателна агенция. Но имаме разбиране от страна на разплащателна агенция, от страна на Министерството на земеделието, работим по това нещо, за да опростиме нещата, да могат и най-малките животновъди да се възползват от този акциз за горивото, не само така по-големите, които наистина имат повече техника и имат разход по този акциз, да се възползват от акциза за горивото. Да ще държим и всеки един животновъд да може да му се даде възможност да се възползва от тези средства. Така че предстоят ни много задачи наистина. Ако мога да коментирам и друг важен проблем, който сте споделен като ангажимент ние бранша и Министерство на земеделието, това са пасищата и мерите. Прословутите пасища и мери. Този път бранша е категоричен, че пасищата и мерите трябва да се преработи наредбата, за да може пасищата и мерите да се отдават само на хора, които отглеждат пасищни животни. Тук мисля, че ще получим голям отпор бранша целия от хора, които се възползват до сега и са получавали средства без да имат едно животно, са заявявали хиляди декари пасища и мери. Тук ще бъдем категорични и ще искаме да започнем на новата кампания, на заявяване на новата кампания, тази наредба да бъде променена и стоим твърдо за това нещо. Защото по този начин, променяйки наредбата и отдавайки се възможно само животновъди, които отглеждат пасищни животни, да заявяват пасищни мери, ние ще спестим средства. И по този начин ще отидат повече средства в отрасъл животновъдство. Няма да позволим от тук нататък да се разпиляват средствата за хора, които не се занимават с животновъдство.
Всъщност това беше един от големите проблеми в последните години, защото хора, които реално нямат в стопанството си една крава или една овца, взимаха субсидии и ощетяваха по този начин хората, които пък реално развиват своите стопанства.
Точно така, да. Ние категорично заявяваме този път. Само повтарям. Наистина, сигурно, не смееха старите правителства, още ако се върнем назад в управлението на Тройната коалиция, след това е на ГЕРБ, сега и на тези управляващи, просто никой не смее така с твърда ръка. Сега виждам вече разбиране от това министерство и от, и от комисията по земеделие, така стоят твърдо зад нашата идея, защото в крайна сметка трябва да си признаем, че ще бъдат нарушени много интереси на хора, които с лека ръка са усвоявали средства, европейски и национални. Но ние твърдо сме решени бранша този път да го отстоим това нещо. Готови сме да сезираме Европейската комисия, ако така виждаме, че нямаме разбиране от нашите власти, имащи в момента, ако мога така с нея да се изразя. Но на този етап имаме разбиране от тяхна страна, така че мисля, че този проблем трябва да бъде решен.
Наскоро говорихме с ваши колеги от сектор зърнопроизводство за проблемите, които биха възникнали заради меката зима. Опасявате ли се, че и реколтата, свързана с зърнените храни за животните, би могла да бъде по-скъпа заради евентуално така оскъпяване, не само заради меката зима, но и така, ако и по-продължителна зимата също би оказало сериозно влияние, което е така немалък разход и за вас?
Вижте, в сектор животновъдство, в момента животновъдите в България, цяла страна се радват на лека зима, защото при нас специално овцевъдите, нали, въгнила кампания, сега е много важно за нас животновъдство, лека зима, но ние, тези, които нали, съобразяваме с това нещо, не се радваме много на това нещо, защото това ще окаже много голямо влияние, когато пролета и лятото, когато пък трябва да животите излизат на паша. Тогава ни предстои. Ако така мине зимата, ни очаква една дълга суша, която няма да е добре за животновъдния сектор. Да, и ниските продуктивност, ако колегите зърнопроизводители наистина така очертавайки се техните, са застрашени техните добиви, тогава вече зърното ще има малко по-малко добиви, цената ще е по-висока, така че не е добре и за нас. Но, както се казва, това е божа работа. Не може никой да прецениме какво ще се случи за напред. Но да, не е добре като цяло тези климатични условия в момента, в който протича зимата. Не е добре и за нас. Като перспектива, ако гледаме за пролетта и лятото, очакват големи суши.
Дългосрочно погледнато е точно така.
Да, дългосрочно погледнато очаква суша.
Проблема, задълбочава се проблема в цяла Европа, като че ли в България още по-осъзаемо, без да си даваме сметка до какво ще доведе това. Става въпрос за застаряването на фермерите, генерално в цяла Европа и липсата на млади фермери, които да развиват своите стопанства, да работят и хората излезли, разбира се, от аграрните университети да си продължат професията в направлението, а не да се стига до търсене на работа в други сфери.
Ами да, наистина това е тема, която аз така съм искал много пъти да коментирам и се иска да коментирам. Винаги сме заставали, ние бранш сме заставали, така сме защитавали интересите на млади фермери, когато видим, че някой проявява интерес. Много ни се иска след нас да има хора, които млади да вникват от това, но така е, този проблем го има, защото ако трябва да коментирам на национално ниво в страната ни, мога и смея най-отговорно да заявя, че нищо не правим за младите фермери, които примерно дръзнат или решат да се занимават с животновъдство, коментирам нашия бранш. Смея, ние ги слагаме под един знаменател, но те вървят успоредно с нас, ние вече, които примерно сме направили нещо. Нищо не се прави за тези, които примерно дръзнат и сега тръгнат да правят. Има една програма, Млад фермер, която, знаете...
Там е доста така трудно начало беше миналата година, тази е...
Много трудно начало, не е направено както трябва да се направи. Да, това е една голяма... Така, ако мога, една голяма задача да кажа на управляващите, на държавата, като национален приоритет за млади фермери, които тръгнат да се занимават, те трябва да се пазят, трябва да се защитават. Ние, между нас и вече в бранша, каквото можем, винаги помагаме на такива млади фермери, но, това трябва да им се дава перспектива. В смисъл такъв, нали, вижте, ако трябва и образователно да погледнем нещата, ние нямаме вече средни техникуми, които се образуват специалисти. Средни техници, които да се занимават, да тръгнат, да мислят като перспектива да направят бизнес в животновъдство и така нататък. Губиме, наистина много не виждаме никаква перспектива вече след нас. Но това е вече национален приоритет за цялата ни държава. Да, и в Европейския съюз го има този проблем, но да, много европейски държави там поглеждат по съвсем друг начин. Опитват се да правят нещо, което при нас все още не сме си помислили за как да, по какъв начин да дадем перспектива за младите.
Всъщност, дали в скоро време ще се усети дефицита на млади и образовани хора в областта на агросектора, защото ако перспективата е завършвайки агротехникум или агроуниверситет да не се занимават със своята специалност, това води до дефицит на кадри, както в случая вече от години насам имаме дефицит на млади медици, които по една или друга причина заминават в чужбина.
Ами, така е, наистина, да, така е. Значи аз имаме така на един поглед. При нас млади хора, които са завършили такова образование, остават и продължават да развиват се в сектора земеделие. Единствено, ако примерно могат така да се разведат, родителите му или по наследство някакси има някакъв бизнес вече, който трябва да го продължи по наследство. Ако и някой млад специалист, който е завършил току-що висшето образование към агросектора и трябва да продължи, не смеят, не рискуват. Просто се пренасочват в съвсем други сектори или както ви знаем, всички напускат страната ни, с голямо съжаление го казвам това нещо, и занимават в чужбина. Затова в чужбина на такива специалисти се обръща внимание малко повече, отколкото в България. Отново казвам, единствено много малко хора наблюдават, които примерно този бизнес е подхванат вече, завършва такова образование, продължава бизнеса, който е семеен. А някой, който е завършил с такова образование и те първа трябва да прави такъв, нищо не прави ние в самата си държава, за да им помогнем на тези хора и да им дадем възможност да се реализират. Нищо не правим, сме, я не отговорим да заеба. Така че да, това не е също много голям проблем, е като цяло на национален проблем на държавата и на самото ни управление. Да, ви коментирало, виждате, че в момента се усещат дефицит вече на медици, така нататък, но след много кратко време ще се почувстваме и нужда и от такива специалисти, агроспециалисти, които се насочват в съвсем друга посока или напускат страната и отиват в вече развити държави, които всичко е сложено по реда си и така нататък.
И заплащанията са доста по-атрактивни.
Абсолютно, да. Това е най-важното. Това е, значи, един млад специалист, който е завършил, ако в България получава примерно някакви 7-8 лева, то на Запад отива и се налага и получава пъти по-голяма разлика и то в евро вече. Така че младите хора получават старт още за самото, след като излезнат, завършат образованието си в други държави. Като в България, завършвайки един млади специалист, в момента ние не можем да ги насочим и не им даваме възможност те да стартират, за да могат да... Една специализация, мога да дам един пример. Една специализация, завършвайки едно висше образование, една специализация в България се заплаща. А на Запад една специализация не се плаща за да специализираш, плащат ти и получаваш и заплата. А в България специализация се плаща от самия студент. Откъде и как? Това са вече неща, които трябва управлението на държавата ни да помислят върху тези неща. Много са сериозни нещата. Губим страшно много млади кадри. Не само в земеделието.
Но тази, така и тази тенденция всъщност става все по-страшна на фона и на самите фермери, които често се отказват от своето земеделие. Особено знаем, че е силна тази тенденция и в животновъдния отрасъл заради трудоемката работа и по-трудната печалба.
Ами да, така е. Значи ние загубихме страшно време. Аз съм в сектор животновъдство, много път съм коментирал. Загубихме страшно много време. Когато трябваше ние вече в България да имаме модерни ферми, да имаме модерно животновъдство, ние все още не се дава на българския животновъд така пълна възможност да усвояваме тези европейски програми, да се възползваме от европейските програми. за да можем да имаме модерно животновътство, ние още загубихме страшно много време. Знаете ли, в момента, ако трябва да коментирам, ние сме изостанали с развитието на животновътството много. Страшно много. Знаете, с течение на годините назад, като върна страница, ние от много дана алармираме, че неосвояването на програмите, които се дава възможност от Европейския съюз, води до това нещо. Несигурността в българския животновът, просто не смеем да рискуват и да тръгват към модернизиране на стопанството, към развитие на стопанството и така. Вече младите хора гледат ние как с страх вървим и развиваме този бизнес и така, поглеждайки към нас, към този сектор, всеки гледа, поглежда с страх. Защото ние ако успяваме в сектора, целият сектор земеделие, ако успяваме всичко, което ни се подаде като възможност да усвояваме по европейски програми до Европейския съюз, ние няма да тежиме на националния бюджет. Няма да разчитаме на националния бюджет, който е проделен. Но тежката ни на работеща и бюрокрация продължава да виси като един воденичен камък на врата на българския земеделец. И затова и виждате колко трудно и несигурно и нестабилно имаме усвояване по тези програми, по европейските програми. Така че трябва с много бързи темпове да се опитаме да наваксваме и да даваме възможност да усвояваме колкото се може европейски програми и европейски средства. В новия програмен период вече много е важно какво ще заложим, как ще тръгнем да усвояваме 2014-2020 година. От тук нататък 2014 година е много важна за развитие на целия земеделски сектор. Така че всички трябва да се загърби и да работим много здраво, за да спре това нещо, да губим млади кадри, да губим млади специалисти, да изоставаме, да спрем да изоставаме. Най-вече ние не трябва да изоставаме, ние трябва да вървим да се развиваме.
Всъщност изпреварихте въпроса за европейските средства и вече новия ни период. Трябва ли с така по-голям хъс, по-голяма амбициозност или така има още страх сред фермерите?
Абсолютно и категорично. Вижте, когато българският фермер вижда, че държавните инстанции така не работят силно, за да може българският фермер да си гледа работа по фермите и да се възползва от тези програми, да се опростят нещата, винаги ще има страх в българските земеделски производители за кандидатстване и за освояване на европейски средства. Винаги ще има страх. Българският земеделски производител трябва да си гледа работата по стопанствата, не да се занимава с бюрокращина и с документация. Аз много пъти съм го заявявал, че това е едно тежко бреме, което тежи върху един земеделски производител. Просто държавните инстанции, държавните служби трябва да се научат, че българският фермер работата му е по стопанството, не да се занимава с документация и с бюрокрация. Чиновникът трябва да се размърда и да работи, защото той трябва да му стане ясно, че той работи в полза на земеделския производител. А не земеделския производител да работи в полза на чиновника. Чиновниците малко трябва доста трябва да смекчат техните си критерии, и за да могат да тръгнат нещата. Тежката и неработеща бюрокрация, ако продължи със същото темпо, няма да е добре за никой. Ако ще е и за цялата ни държава, и за цялата ни икономика. Защото неусвояването на европейски средства, ако продължаваме същите темпове и заложиме в новия програмен период 2014-2020 година, да работим както работихме в стария програмен период, просто нещата ще продължат в една агония. Ако сме така да се гръзна. Просто всички трябва да се нагърбим и да не си позволяваме повече да губим нищо. Да засилим темпото, за да можем да променим нещата.
Агросвят. Подарик радио. Това е Дарик. Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването. Хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Агросвят. По Дарик Радио.